Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Nova godina iza nas, a Božić pred nama. Na pola puta još uvek umorni od dočeka, ispražnjenih novčanika, ipak ne posustajemo. Još jedno prase, neka boca vina i pokoji poklon čekaju da budu kupljeni novcem kojeg uglavnom više nema. Praznici, naročito novogodišnji, su nesumnjivo posebni dani, radosni, ali iscrpljujući. Puni očekivanja, nadanje i verovanja, a na prazničnom naličju zabeležene su sve propuštene prilike, iznevereno obećanja i nerealizovani planovi. I tako u krug ili po spirali od nove godine do nove godine putujemo kroz život i vreme. O tom posebnom vremenu u toku svake godine danas želim da razgovaram sa Ivanom Đidićem, kolumnistom Lista Danas, i Aleksandrom Bokan, komunikologom. Ja sam Dijana Ivanović. Srećan vam Nova godina, poštovani slušalci. Srećan Nova godina svakako i vama, dragi moji gosti. Hvala što ste došli. Pa kako ste proveli? Lepo.
Ja savršeno, kao i svako drugo večer.
Dobro. Dakle, da li mislite da je, da su ti dani oko nove godine i praznici uopšte posebni dani i da imaju u sebi taj neki ambivalentan potencijal, da nas čine i radosnim i sentimentalnim? Da li tako doživljavate?
Apsolutno, da. S jedne strane izazvano, s jedne strane realno. S jedne strane čovjek ima tu potrebu negde da sumira svoje prethodno stanje i gde se nalazi kao neki presek, da kažem, kao popis života, ajde tako da kažemo, inventara, gde preseca gde je, šta je i šta bi voleo u stvari da promeni. Otud je onolika silna potreba o novogodišnjim odlukama, kako ćemo se promeniti, koliko već sutra i tako dalje, kao da je taj 1. januar ili 14. januar, u zavisnosti koja je nova godina u pitanju, potpuno drugačiji od onog prethodnog dana. S druge strane, naravno i ova velika već dobrim delom nekoliko decenija komercijalizacija praznika, gde se, pogledajte sami, sve svodi na udaranje po emocijama. Nikad više nismo imali reklama, pogotovo u poslednjih par godina, na temu toga zbližavanja. Sve velike reklame, prvo Coca-Cola, koji uvek imate čuvene svoje reklame, a s druge strane imamo sada i druge proizvođače koji su krenuli da forsiraju tu priču. Udaljeni smo, otuđeni smo, internet je prepun, nikad nećete vidjeti kakva je reklama, nikad niste vidjeli ovakvu reklamu ranije koja tako dira u srce, a tipa je reklama usamljeni stariji čovek koji saopštava svoju porodici da je umro, da bi u stvari oni došli da se okupe jer nisu okupljeni. Samim tim se udara po emocijama, udara se naravno na najtananije emocije prema deci, forsiranje paketića, poklona, nenormalne cene, nenormalne uopšte i ponude, gde ljudi skupljaju mesecima ili otplaćuju mesecima to što će tom momentu pokloniti, želeći da tom nekom svom učine lepe trenutke praznika, pa nema veze, jednom je nova godina i to tako krene, naravno i Božić, u zavisnosti koji se Božić slavi, ali tu su. Tako da su ovo dani definitivno s jedne strane vrlo emotivnog perioda, s druge strane i vrlo finansijskog teškog udara, bez obzira koliko su financije i koliko su platežne mogućnosti.
Ivana?
Ma mene malo sad ovo, čuo sam neki dan onaj, kaže šta zna želja, šta je nemoguće. Tako da je tu, što se samih želja tiče i novih godina, to mi je nešto kao svaki drugi dan. A jedan moj drug kaže opet, nova godina je dan, odnosno doček nove godine, jeli, vrijeme kad amateri piju. To mi je sad palo na pamet zbog ovoga, kad se okuplja neko, kad se ne okuplja, to nešto zbližavanja, pa nisu zbližavanja, pa su ljudi otuđeni, pa nisu otuđeni. i tako dalje. Ja ne čekam nove godine već, ja mislim, nekih 40 godina. Prosto sam odustao. Meni se ništa ne dogodi, osim što prespavam tu noć i probudim se ujutru kao bilo koje drugo jutro i nastavim dalje. Jedina nova godina koju ponekad dočekam je moja nova godina. Dakle, ona koja je stvarno moja. Dakle, moj rođendan, kad napunim nekoliko godina, onda dočekujem, ulazim u sljedeću godinu i onda nešto okrenem se iza sebe i pogledam šta sam ja to iza sebe i šta stoji iza mene, šta ne stoji, i da vidim šta bi mogao dalje, eventualno. Ali nemam običaj dočekivati nove godine. I tu se uglavnom, ja mislim, kao što su i ostali neki, ajde, recimo praznici, se pretvorili isključivo u žderačinu i pijačinu. Dakle, nema tu nekog sad, po mom sudu, iskrenog odnosa prema nečemu što je prošlo sad, neki period je prošao iza nas, a sad slijedi neki drugi, pa bismo mogli razmišljati o tome kako sad, kakvu razliku da napravimo između onoga što je ostalo i onoga što dolazi. Ja mislim da tu malo ko o tome razmišlja.
Dobro, vi možete da nam kažete tu razliku suštinsku. Kažete 40 godina ne čekate, što ne znači da ne potpadate pod uticaj svih tih emotivnih momenata koji su sastavni deo novogodišnjeg duha, božićnjeg duha. To da ćete reći u 12 ili da očekate igrati, pevati ili spavati, nije toliko relevantno koliko sam duh praznike nove godine koji vas svakako dotiče. Dakle, u odnosu na tu činjenicu, pretpostavljam, pokušajte da napravite razliku između nove godine danas ili pre 5 godina i, kako ste rekli, pre 40.
Pa ne mogu, mislim, ja, mi smo tad isto dočekivali prije 40 godina, ja sam dočekivao novu godinu, ono, nešto smo se nalazili, pa ajde, pa nešto smo feštali, pa nešto nam je bilo drago, pa smo svi nešto jedni drugima čestitali, željeli, ne znam, ovo ili ono. Ja ne znam, ja nisam nikad ništa planirao tih godina, nešto sad za narednu godinu, pa ne znam, ono, u odnosu na prethodno. Nisam imao, ja sam neki, nisam ja baš dobar tu, kako rekao, slučaj.
Da, ja sam vas zvala kao posmatrača. Da,
ja sam, nemam taj odnos, nemam taj emotivni upad prema novoj godini, ja stvarno, ja, mene inače danas nervira kad neko kaže, zar u 21. vijeku, ne znam, pa sad nešto, to i to. Kako u 21. vijeku, kao da je prošlo 80 godina 21. vijeka, pa sad mi nešto, nije se ništa promijenilo. Ne, mi smo prvi dan, kad smo ušli drugi dan u 21. vijek, već je ubačeno negdje sa strane ta floskula o tome, zar u 21. vijeku, pa to nismo prešli ni 19. još. Tako da ja to negdje potpuno imam taj jedan, ajde da ne kažem, ja sam u kontri uvijek uglavnom.
Aleksandra, psiholozi, to su na neki način vaše kolege, tvrde da su ljudi za vreme novogodišnjih i božićnih praznika skloni depresiji, pa i čak nekim crnim mislima, pa čak i samoubilačkim, eto, moram da kažem je to, jer zaista se to dešava. Skoro bi jedan tekst u novinama, Deda Mraz je najveći ubica, svakako po znacima navoda. Dakle, ljudi su koji su već skloni depresiji ili imaju neke probleme, sve se to potencira tokom novogodišnjih praznika.
Pa pazite, tačno, s jedne strane jeste ovaj fenomen tog čuvenog 21. veka, jeste ta ekstremna usamljenost i otuđenost među ljudima, više nego ikada izražena, i ta neka lažna socijalizacija zbog komunikacije putem svih mogućih aparatura, ne one koje stvari označava bliskost i komunikaciju u pravom smislu te reči. I onda dolazimo do toga da je veliki broj ljudi već sklon tom sumiranju svog života i svega gde jeste, se osjeti izuzetno usamljenim. U sklopu sa svim tim je i to da su, čak i nije bitno da su okruženi ljudima, oni se osjećaju usamljenima. I to je ono što negde dovodi do toga gde su nezadovoljni sami sobom, životom. Možda su se rastali od nekoga, možda su izgubili nekog dragog, neke stvari, teškoće zbog posla, nemaštine, svega toga što se inače dešava svakodnevno, u tim momentima su osjetljiviji. Jer tu dolazi do tog nekog sumiranja i presecanja gde sam i šta sam, i ne vide bukvalno tračak nekog boljitka, barem ne u skorije vreme. I onda imamo taj jedan moment gde ljudi masovno, znači to je kao kad idu na onu maturu. Kupuju odeću, obuću, doteruju se, troše sredstva koja nemaju da bi sebi ugodili to jedno veče, pa idu tu neku masu ljudi, najčešće nepoznatih ili nedovoljno poznatih ljudi, i onda tu kreće grljanje i cmakanje sa ljudima koje se vide tad i pite Boga da će ih ikad više videti, i onda kreće dodatan osjećaj gde se nadaju da će tako doterani, tako okruženi veselom atmosferom da budu srećni i da pobegnu od te usamljenosti. U stvari, u tom momentu kada shvate da se njihovi problemi nisu promenili okruženjem, oni se osete još gore. I možda čak i gore nego oni koji sede sami kod kuće i jedu, da li neku večeru koja je podgrijana ili je nešto što su spremili isključivo zbog te večeri, u pidžami i gledaju neki već televizijski program ili šta god. Možda su čak i ti ljudi koji su u tom momentu okruženi ljudima vrlo, vrlo podložniji tom negativnom razmišljenju i više, jer kada dođu u kući, njih onda sustigne sve ono što su osjećali sve vreme. I generalno su ljudi tada osjetljiviji, ranjiviji, negde su skloniji depresivnim mislima, naravno uz to dođe i vreme, doduše ove godine nas je to vreme malo i ovih poslednjih par godina poremetilo, ali to bude i hladno i usamljeno i nekako, ajde da kažemo, teskobno vreme za emotivna stanja, i samim tim dolazi do te neke melanholije, sete i sumiranja svega, samim tim vraćanje na greške iz prošlosti, na loše trenutke, umesto da ljudi kažu, ok, šta god da sam doživao, preživeo sam, znači i dovoljno sam jak, pregurao sam, bravo ja, i sad idem u neke nove pobede i u nešto novo što mi život, što god servira, ja ću i to pregurati kad sam već uspio da preguram ono. Ljudi tada nisu skloni tome, ljudi su tada skloni samo sažaljenju i nekoj letargiji, apatiji, u smislu gledanja ka negativnom. Ja se ne osjećam dobro, tačka. A ne, osjećat ću se bolje. Tu je ta razlika u razmišljenju.
Da, Ivana, malo pre ste rekli da su praznici pretvorili samo u jedanje i pijanje, bez nekih pravih odluka, osvrtanje iza sebe. Ipak svaka nova godina donose taj moment pogleda unazad i misli o tome šta je moglo da bude bolje ili kako ćemo dalje. Kažete da je to bilo tipično za neko drugo vreme. Da li mislite da se to...
Nisam siguran. Samo za ono vrijeme kao...
Zašto više ljudi nemaju takav odnos nego samo ovaj potrošački, da kažem? Gde se to izgubilo?
Pa ja mislim da su i ranije ljudi, samo je bila druga forma i žestina. Ali suština se nije promijenila. Isto su imali taj neki potrošački i neku vrstu izvještačene neke radosti nečemu, ali nisu znali čemu. I to traje tih nekih, ne znam, nekoliko sati, recimo, skakanja, igranja, pjevanja, jedenja, pijenja i tako dalje. I to se završi, čovjek se sutra probudi. Eventualno i ta još jedan dan malo produži, ako ono ima onaj drugi dan ove godine, jeli, pa druga večer. I to, i tu još nekako ga malo drži, i poslije toga kreće mu redovni život koji ga većinu pretpostavljam, neću da tvrdim, onaj pretpoznan šokira sad ponovo i iz početka idu dalje i tako dalje. Ništa se ne događa. Šta je tu? Tu je problem što, mislim, inače je problem društveni, ne samo ovdje, nego generalno, je što ne može se ništa taj dan dogoditi ako se ne događa svaki dan. E sad, pošto društvo nije sposobno ni na koji način da stvori prostor, e, da bi se čovjek oslobodio i društva, mislim onoga što on jeste, je li, svog nekog bića, tog društvenog, pa i prirode, da bi, dakle, postigao neku novu slobodu, pa bi bio još nešto slobodniji, onda, eto, ima taj privid nove godine, pa sad kako ide, ide. To je dosta, stvarno tužna jedna situacija. I nije ni ranije to bilo nešto sad spetnjalo. Bilo je, meni je bilo, mislim, ranije, zato što sam bio mlađi, 40 godina. I sad tad nisam ni o čemu razmišljao, nego je važno bilo da odemo, ne znam, hoćemo li se sad s nekim ono naći, pa profeštati, pa još ako se, ako bude neka simpatija pala, odlično, ako ne bude, hvala Bogu, i tako dalje, i to prođe. Ništa dalje, onda krenem dalje ili u školu ili odem na fakultet, mislim. Ali smo se dobro i živjeli. Ali ovi drugi dani su važni. To je, recimo, da povučem paralelu, kao festivali. Sad imate tradicionalne festivale. I taj se događa u februaru, recimo, jedan. Naročito u manjim mjestima. I sad tu je, sve se digne, cijeli grad se digne sad oko tog festivala, sve se nešto, svi nešto idu, i oni koji ne idu, ako je pozorišni, i koji ne idu u pozorište, oni baš tad idu, hoće da odu u pozorište, pa ne znam ovo, pa ne znam ono, i sad to sve završi, a šta je sad onim drugim dijelom godine? Šta je sa inače kulturnim događanjima cijelu godinu? Ne tim festivalskim, nekim kratkim, koji traje, pa skoro da se zaboravi vrlo brzo, pa onda, se, onda ga se sjete, pa negdje čak i organizatori, nekih dva mjeseca prije nego što će se dogoditi, iako je tradicionalni. Tako i ovdje. Mi se sjetimo nove godine negdje u krajem oktobra, početkom novembra. Sad smo malo pomakli, ranije smo se, bi se sjetili u decembru nove godine, i to bi značilo, e, navali po radnjama, troši pare, kupuj poklone, nešto, kao da ne mogu poklon kupiti svaki drugi dan. Da. E sad to, kad se, ako se tu negdje prave, budu pravili pomaci, mislim da će se praviti pomaci i u ovom, u nečemu što se zove neka vrsta intervencija, da ne kažem borbe protiv otuđenja.
Dobro, kaže Aleksandra, kaže Ivan da ne može ništa se desiti 1. januara ili za novu godinu ukoliko se nije dešavalo ostalih dana tokom godine. Da li je to razlog što psiholozi kažu da novogodišnje odluke praktično nemaju smisla, samo 8% donesenih odluka za novu godinu se realizuje. Da li je upravo to ključni razlog što su one besperspektivne ako se donesu baš na novu godinu?
Ljudima je potrebno, znate ono, od ponedjeljka krećem na dijetu, ili od ponedjeljka krećem da učim, ili od ponedjeljka prestajem da pušim. Ima potrebno taj neki stimulans roka, nekog, da kažemo, uslovno rečeno, autoriteta, samo autoriteta, u smislu ja sam sebe fokusirao da ću od tada nešto da promenim. I taj 1. januar njima govori u stvari, eto, to je taj deadline od kada ću ja sve ono što nisam do tada, tada ću. E sad to, ako taj 1. januar ne bude ponedjeljak, onda to često bude, pa dobro, nema veze što nije 1. januar, ali ću od prvog ponedjeljka u godini, pa taj prvi ponedjeljak u godini postane neki drugi dan i tako dalje, tako dalje. Poenta je da ako čovjek nešto odluči, ako preseče, on će to uraditi tad kad mu je vreme, nebitno je ni datum. Ali psihološki i emotivno ljudima dosta znači taj moment odluke, od tada ću. Pa se oni odluče 1. septembra da će oni od 1. januara nešto da radi. I onda sve što mogu, prilike ako puše, puše kao sumanuti do tog 1. januara, bože moj, 1. januara više neće pušiti. A onda dođe taj 1. januar, pa kao aj sad, nova godina je. Pa 2. januar, bože moj, drugi dan nove godine. I tako, i tako, i tako. One ko odluči, taj je odlučio. A što se tiče toga uopšte, da je to jedan običan dan, pa to je kao 8. mart. Znate, to je neki dan koji se dan danas negde pominje, obeležava i tako dalje. U moje vreme se to mnogo više forsiralo. Počeo od karanfila na sve strane pa nadalje i ruža. Sve više čujete onu rečenicu, a šta ćemo sa ostalim danima u godini? Ako je neko zapostavljen 364 dana u godini, taj jedan dan, čak ne da mu ništa ne znači, nego mu je gore. Jer ga tada podsjeti na sve ono što nema onih 364 dana ili 365 ukoliko je prestupna godina u pitanju. Tako da apsolutno se slažem da je potrebno da radimo na sebi samima i u, na našem odnosu prema drugima cijele godine. A da je ta nova godina samo ili Božić ili koji god već od ovih sada aktualnih praznika, jel te, samo jedan dodatni moment, ajde da ga doživimo kao nedeljni ručak. Znate, ručate svaki dan, okupljate se, nebitno, nekada više, danas manje, ali taj nedeljni ručak je kao nešto svečanije. Pa ajde da, eto, ti praznici budu malo svečaniji moment u odnosu na svaki drugi dan, ali zaista taj jedan dan ne može da promeni nas same, niti okolinu, ukoliko mi sami ne radimo na tome i negde ne shvatimo da je u stvari, znate, najpozitivnija stvar ovog svega, ovog doba, da kažem, godine, je što na trenutak zastanemo i ipak malo razmislimo. Sve ono preko godine trčimo, jurimo, danas nam isto, jurimo, obaveze, računi, porodica, prijatelji, poslovni sastanci i sve ostalo, i ne umemo da zastanemo. Zastanemo, nažalost, kada najčešće bude kasno. Kada nas nešto toliko jako prodrma i zaustavi, gde moramo da hteli ne hteli zastanemo, i onda se otprilike zaustavimo na neko vreme, razmislimo, budemo mi vrlo svesni toga i koliko sutra nastavljamo po starom, jer Bože moj, takav nam je tempo života. Ali ako ništa drugo, u ovim danima ljudi malo zastanu i negde promisle, pa ako je 1%, ne 8%, nego ako 1% bude pozitivno rešen, pa i to je neki boljitak u odnosu na minus ili na pozitivnu nulu. Ali svakako treba nastaviti da se radi tokom, ne samo cijele godine, tokom čitavog života, i cijeniti svaki trenutak koji imam.
Svakako, evo jedna preporuka od psihologa za one koji su malo više depresivni nego obično u toku novogodišnjih i božićnih praznika. Dakle, novu godinu ne treba započeti donošenjem odluka, nego upravo suprotno. Dakle, ne odluke, već treba pribeležiti vremena i situacije kada smo se osjećali sjajno, dobro, kada smo bili uspešni. Te momente zabeležiti, ispisati ih, zalepiti ih, gde je svakom najzgodnije na neko vidno mesto, i oni će nam u momentima kada se osjećamo loši ili kada imamo manjeg samopouzdanja, tu ćemo dobiti neku stimulaciju, pohvaliti sebe i krenuti dalje stimulisani tim dobrim momentima u toku prošle godine, a u toku te, kada se tako osjećamo, onda možemo i da započnemo neke nove projekte ili neke nove odluke da počnemo da realizujemo. Dakle, sad ćemo da čujemo jednu muziku i reklame, onda ćemo da pričamo o čemu drugom ako ne o poklonima i kako oni funkciju danas imaju.
Samo ako mogu pijen oko toga. Ja mislim da ti takve neke situacije, nova godina ili nešto slično, u stvari ne treba ništa, ni o čemu razmišljati. Treba čovjek jedino ako može da se potpuno isključi i da se opusti onim najprirodnijim svojim nekim potrebama, i da zaboravi i prethodnu, da ne misli ni na ono sljedeće, nego da se stvarno iživi, dobro ispuše i da se relaksira što je više moguće. Jedino je to razlog eventualno da se prave neke fešte oko neke nove godine ili oko nečeg drugog. Jer u tim trenucima onda nije ništa uradio. On niti je planirao, niti je sumirao, a niti se proveo. Pa bar nešto da uradi od toga, jer će kasnije lakše, tako kad malo ono, kako se zove, kad se malo ispuše, potpuno će ući relaksiraniji u taj neki novi period, pa će moći, što bi se reklo, ono, kad imaš problem, šta ću sad, kafu. Pa kafu, pa sjedneš, pa popiješ kafu, pa na miru riješiš, da vidiš kako ćeš to riješiti. Ako si već negdje u nekom naboju prevelikom, teško da ćeš riješiti.
Da, 12 sati 20 minuta slušate Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2. Sa nama su danas Ivan Đidić i Aleksandra Bokan.
Money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money. Money can buy me love. Money can buy me love. just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Now buy me love. Love. Buy me love.
Ecco.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, Povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar. U 20 časova.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Radio Beograd 2.
Vi slušate Radio Beograd 2. Budite sa nama i tokom božićnih praznika. U sredu 6. januara u 12 časova u emisiji Rečeno i prećutano možete slušati razgovor o dobroti modernog čoveka. Gošća kluba 2 u 13 časova biće pozorišni reditelj Tanja Mandić-Rigonat. U emisiji Govori da bih te video u 17 časova govorit će akademik Vladeta Jerotić. U 18.30 na našem programu je radio igra Banović Trahinja, a u 19 časova u emisiji Visine možete slušati svenoćno bdenje Sergeja Rahmanjinova. U četvrtak 7. januara u 9 časova na našem programu je dokumentarna emisija Priča o Gračanici. Beskrajni plavi krug u 10 časova govori o duhovnom životu Srba u Americi. Emisija od Zlata jabuka posvećena je Božiću. Gost kluba 2 u 13 časova je pesnik Dejan Aleksić. U 17 časova je na programu drugi deo emisije u kojoj govori Vladeta Jerotić. U 18.30 možete slušati radiodramu Božić badnji dan, a u 19 časova u emisiji Visine pravoslavnu duhovnu muziku. U antologiji pesnika svoju božićnu bajku govori pesnik Dobrica Erić. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
Pola jedan je, poštovani slušalci. Vi slušate Račano i Prečutano na Radio Beogradu 2. Danas sa Aleksandrom Bokan i Ivanom Đilićem razgovaramo o novogodišnjim praznicima i specifičnostima tih dana. U vreme praznika intenzivno mislimo o poklonima, o tome šta ćemo kome da kupimo, ali tada ne stignemo da razmišljamo zašto u stvari to radimo, koji je smisao davanja i darivanja i kakvu ulogu ima darivanje u odnosima među ljudima. Iako smo svesni da je jedno od bitnih čovekovih određenja da je usmereno davanje, u modernom vremenu ne razmišlja o tome zašto to radimo, koja je prava funkcija toga, i to se na neki način komercijalizovalo. Ivane, recite nam vi prvo, jeste vi romantik u tom pogledu ili ste potpali pod uticaj potrošačkog društva?
Ja nisam nikad sebi dozvolio da potpadnem pod taj uticaj takozvanog potrošačkog društva. Ne znam šta je moda, ne znam šta je, ne znam, ovo ili ono, šta je u trendu, šta nije u trendu. Meni je to uvijek ono što meni odgovara i što mi, u čemu, kako se osjećam ugodno. Takav imam odnos i prema ovome. Uživam kupovati poklone. Ali ne znam, ovu godinu mislim i ovako, nego ja bih kupovao stalno. Ja imam jedino nesreću što sam međunarodni penzioner, zahvaljujući raznim ljudima koji žive oko nas, što u ovoj zemlji, što u ovim takozvanim susjednim, jeli, u regionu. Pa ta međunarodna penzija mi ne dozvoljava da mogu svaki dan kupovati nekome nešto. Ali ja bih svaki dan nekome nešto kupovao. I uglavnom, ti kojima bih ja kupovao nešto, dakle, to su oni koje poznajem. Ove druge koje ne poznajem, prosto ne znam šta bih im kupio. Njima želim sve najbolje, iako šta zna želja, šta je nemoguće. Tačno znam šta bih im kupio. I nekad mi je stvarno teško kad vidim to nešto što mi se svidi i što bih volio da odnesem nekome, ne mogu da. Ali svaki dan bih nosio poklone i poklanju.
Dakle, Aleksandra, darivanje je lepo, imanentno čoveku, čovek uživa u tome. Da li je svestan svega toga danas u ovo vreme kad trče od prodavnice do prodavnice, kad gleda gde su sniženja, da li tada postoji ta jedna, da li je živa ta naša plemenita osobina ili je negde potpuno potisnuta mukom što nemamo novca da kupimo ovo ili ono što bi nekom značilo?
Pazite, na prvom mjestu ritual darivanja i ritual primanja su usko povezani, ali su, jel te, dva različita rituala. S jedne strane je da imamo tu potrebu da poklonimo nekome nešto napravljeno, kupljeno, nebitno, jer želimo da taj neko bude srećen i da mi budemo razlog koji je to nešto uspeo da kod nekoga izazove lepe emocije. Ono što je još pozitivnije je da mi poklanjamo zarad zaista samo te osobe, a ne zarad toga da mi budemo. Ali neretko u stvari bude ta primesa, ipak sam ja nešto učinio za tu osobu. S druge strane, imamo taj moment primanja poklona, odnosno umeće radovanja. Da mi ne očekujemo od nekoga nešto, ali se radujemo svim svojim bićem zarad toga što smo dobili. Jer mi u stvari se ne radujemo poklonu kao poklonu, mi se radujemo pažnji. Mi se radujemo tome da je taj neko razmišljao o nama i da je u stvari razmišljao o tome šta bi nas učinilo srećnim. Znači, mi u stvari kroz to dobijanje poklona, nekog dara, kakvog god bio, dobijemo stalo mi je do tebe. E to stalo mi je do tebe u stvari ono što je cijela priča, oko čega se cijela priča vrti. U današnje vreme ove hiper konkurencije, hiper potrošnje, hiper svega, imamo problem da se pokloni kupuju red radi. I onda s druge strane imamo to, kad vi dobijete poklon i vi shvatite da je to neki poklon koji je kupljen pro forme, vama je gore nego da ga niste dobili. I sad u stvari onaj moment poklanjanja gubi smisao, jer samo je razmena dobara, trampa. Ja sam tebi dao nešto, ti si meni dao nešto, a to ispoštovali smo to u formu i to je to. S treće strane imamo taj moment, pogotovo ako pričamo o kupovini poklona za decu, današnje vreme gde je to spisak za Deda Mraza i šta već tu, kako već ide i tako dalje, gde roditelji ili bliske osobe, babe, dede, tetke, kumovi i tako dalje, koji imaju taj blizak odnos sa decom, silno žele da ispune deci želju, pa onda gledaju kako da to finansijski podnesu, jer s jedne strane imamo taj moment nemanja, a s druge strane tu su neke igračke ili već neke stvari koje deca žele, koje su na listi čekanja. To se čeka, to se sad tu bori kako nabaviti, pa dobavljanje iz inostranstva, pa se to naručuje da bi to negde, gde se ako se to naruči tipa 3 meseca ranije da bi to stiglo na vreme, do same nove godine detetove želje se promene, pa to i više ne bude toliko aktualno i onda se spane zašto sam možda to sve i radio, ali nema veze. I najgora stvar je kad dođe ono razočaranje, ali ja to nisam hteo. S tim što deca to javno kažu, meni da Mraz nije ispunio želju, ja to nisam hteo, ja sam dobio nešto drugo, ili nisam dobio ono što sam želeo, čovek neće reći to. Nego će reći, hvala. Ali će ostati u njemu taj osjećaj, kako ja mogu tebi da pogodim poklon, a ti meni ne možeš da pogodiš poklon. I sad tu kreće ničim izazvana loša energija među ljudima zato što nisu ispunjena očekivanja za koje nismo ni sami znali da ih imamo.
Da, pa pitanje je dalje ničim izazvano. Dakle, dobro izabran poklon je znak da nam je druga osoba važna. Isto važi i za onoga ko nama poklanja i zato nije čudno ako
i
neko
da je poznajemo.
Minimumu ne prepozna ono što želimo. Koliko iskreno imate vremena, koliko posvećate pažnju kupovini poklona, naročito za ove praznike, moram da kažem da imam veliki problem. Verovatno mnoge nisam obradovala izborom poklona. Pretpostavljam da se i vama dešava tako nešto. Dakle, ja često nisam zadovoljna poklonima koje dobijam, tako da je to, svi ćutimo, je tako? Ja ćutim, vi ćutite, ljudi koji ima poklonima ćute, a u suštini prepoznajemo da otaljavamo
sve tako pretvorilo u otaljavanje. Ali opet ja mislim problem sljedeći, što zašto baš taj datum? Zašto ne bilo koji drugi datum, a onaj datum kad imam para, pa sam, ne zato što imam para, pa sam otišao pa ajde i potrošim. A onda sam još usput i vidio ili znao tačno šta bih trebao ili šta bih htio u odnosu na ono koliko poznajem osobu kojoj ću nešto pokloniti, pa sam baš tad to napravio taj poklon i otišao i poklonio. Ne nadajući se sad, jer mi često očekujemo priznanja za poklone. Mi ne poklanjamo radi toga što je lijepo pokloniti.
Evo opet sad, je to malo sebično što sad tako postavljate stvari, zato što govorimo konkretno o Novoj godini i Božiću, kada
znam,
se očekuju.
Zato jeste tako, ja mislim. Zato što se tad, zašto očekujemo tada? Jer to je sve negdje, po mom sudu, je, ja to vrlo često kažem,
praznici.
To je sve neko izmislio. Jesu praznici, to je sve neko izmislio, mislim. Svaki praznik je izmišljen, obilježava se nešto. Danas nema dana koji nije neki međunarodni ili svjetski dan, ali
traži,
ni jednog dana
taj
nema.
Taj praznik traži od nas angažman, da odvojimo vreme, da odvojimo, da razmišljamo
ali
o tome.
Ali zato što smo tako nadenfani, ne radi se o tom, to je sve nadenfano, nije, to je izmišljeno. Dakle, to
ali
je
prihvaćeno.
Prosto, pa
prihvaćeno,
jeste,
to je konvencija.
Manipulacija je manipulacija, kakva konvencija. To je manipulacija. Šta je nova godina? Kraj godine jedne, sljedeće godine. To je kalendarski. Kalendarsko brojanje, ne znam, nekog perioda. I kad se podnose izvještaj o poslovanju, finansijski izvještaj, kućni se budžeti sređuju, godišnji prave se sljedeće.
Dobro,
mislim,
nećemo sada novu godinu da dovodimo u pitanje.
Ja je ne dovodim u pitanje kao feštu unutar koje se potpuno isključim od svega i opustim i pustim sebi ono na, dakle, po svom terku, što bi rekli kod mene u kraju, i istilahu, i da znam šta je dert, a zna se šta je dert u Vranju, majku mu do duše, ja mislim da ti Vranjanci nisu zaboravili i danas da feštaju svaki dan. Dakle, ljudi, odmaknite se malo.
Imate vi, Aleksandar, jednu zanimljivu anegdotu o poklonima za jedan rođendan.
Da, samo da se nadovežem na ovu priču, zašto je on nova godina u tom smislu bitna. To je jedan od retkih, ako ne jedini praznik u kome se međusobno darujemo. kada je rođendan, kada je nešto tako, onda je to usmereno. Kada je venčanje, onda je to usmereno ka jednoj strani. Ovo je međusobno darivanje. I onda je tu vrlo bitan onaj moment, a šta ću ja dobiti? Kako me je procenila ta osoba? I sad vi se tu trudite i birate poklon i sad se to nešto prave neki kao slagalice, čitav paketić praviš bez obzira koliko je odrasla osoba i ti se trudiš da bi tu osobu usrećio, a onda ta osoba tebi kupi nešto što tebe razočara i onda kreće dodatno opterećenje, eto, ja sam mogla da razmišljam ili mogao da razmišljam o toj osobi, a toj osobi uopšte nije stalo do mene zato što on uopšte ne kupio pro forme poklon i tako dalje i tako dalje.
Ja vam dolazi... čini da je to jedan vid takođe otuđenja.
Ali to je nešto što postoji jako dugo, mislim, nije to sad fenomen današnjeg doba, ali jeste taj moment gde ljudi u stvari ne komuniciraju međusobno svakodnevno, pa da kažu ok, nema veze, tad je našao taj poklon za mene, ok, ali s drugi put 3., 7., 25. januara će naći nešto što mi više odgovara i obradovaće me, nazove ničim izazvano, jer znam da mogu da se oslonim na tu osobu da je stalo do mene. A mi negde tražimo pažnju, mi smo željni pažnje i onda kada ne dobijemo to što smo negde ocenili da nam je reper pažnje, mi se onda osjećamo dodatno usamljeni. A u stvari nisu krivi ljudi oko nas, krivi smo mi jer smo sami sebi zadali ta očekivanja. I neku dalju priču koju smo sami sebi izneverili. Što se tiče poklona, da, svojevremeno sam bila na rođendanu kod svoje drugarice, gde je bilo gomila ljudi i tako dalje, svi smo doneli poklone i ona me onako revolterano povukla u sobu i rekla, pitala me devojka ili ja smrdim. Ja sam pitala zašto me to pitaš, ona kao pa ne, kao, se osjećam nešto. I kaže, ne, lepo mi rešiš. Pa kaže, ne znam zašto, pogleda i kaže na sto gde su pokloni, ja sam pogledala i videla gomilu poklona, gde ona rekla, pogleda 12 različitih kozmetičkih paketa. Kaže, doduše različiti su. Ali kaže, kao da mi neko šalje poruku da treba više da se kupam. Ili to, ili su potpuno nekreativni. Ta osoba bi se više obradovala da je dobila čokoladu ili neku već stvarčicu sitno, cvet neki koji ona voli, koji mnogo manje košta od tog kozmetičkog paketa, nego da je dobila tu količinu, jer je to pokazalo koliko su ljudi s jedne strane nekreativni, a s druge strane ne razmišljaju o tome, barem deo njih ne razmišlja o tome šta bi mogo da pokloni baš toj osobi, baš u tom trenutku. Jer to je taj bitan moment. Znate, zašto se deca toliko rade u poklonima? Onako neskriveno. I jeste to negde ostvarenje njihove želje koju su oni, eto, konkretno sad za Novu godinu poželili od Deda Mraza, pa je Deda Mraz to ispunio. Zato što znaju, to sam ja, ja sam to želeo, meni je neko namenio. Znači, taj neko je samo meni to namenio. I ja sam srećna zbog toga. Pa je to još u papiru, pa to onako sve to veselo, pa tako dalje, tako dalje. Ljudima je potrebno da shvate da su posebni. Taj osjećaj, ja nisam kao drugi za tebe, ja sam poseban, ti razmišljaš o meni, tebi je stalo do mene. To je onaj osjećaj o kome pričamo. Otud je ona usamljenost pojačana u vreme praznika, jer shvataju da nisu nekome dovoljno bitni, nikome ili nekome. I ta potreba da se negde pronađu, samo da imaju tu taj osjećaj, ja sam nekome bitan, ja sam nekom poseban. A dodatno je, ako je to neko ko je meni dodatno bitan i poseban, pa to je još pojačana stvar. Jer najčešće bude ono, ako pričamo sad o nekim emotivnim relacijama, da nam ne prije kad je nekome stalo do nas, a nama nije stalo do te osobe, nego želimo da nam bude stalo do one osobe koje je stalo do nas i da je to obrnuto. Nije bitno samo da je nekome stalo do tebe, nego da je to prava osoba. Odnosno, to je osoba do koje je tebi stalo. Tako da, sve se pokreće emocijama. Emocije su osnov svega i pozitivnih i negativnih situacija. Zato je jako bitno da se ljudi fokusiraju na to da nije poenta šta poklanjate, nego da zaista kada poklanjate razmišljate o toj osobi. I da znate da ako ne možete da priuštite možda neki skupoceni poklon, uzmite onaj, napravite neki najjednostavniji, najjeftiniji, nebitno, samo da pokažete da je stalo. Jer ako je, s druge strane je bitno samo kolika je cijena poklona, pa onda dobro razmislite da li je ta osoba zaista bitna u vašem životu.
Šta je sa preskupim poklonima? Da li su oni uvek problematični? Da li su uvek mito? Da li su uvek obavezujući? Jedna glumica, ne znam koja, sećam se samo od tog citata, rekla je, žena može da primi poklon samo u vrednosti onoj u kojoj može sama sebi da kupi to. Možda da bude $1,000,000, ali ne može da primi poklon od $2,000,000. Sada već govorimo u tim relacijama da bi razumeli bolje o čemu pričamo. Dakle, jesu li ti skupi pokloni uvek problematični pokazatelji da neko želi da nas kupi, da zadominira, a ne samo da se promoviše i da stiče neki društveni status kroz takvu vrstu poklona, već jedna vrsta kupovine i dominacije nad osobom koja se poklonja?
Ne znam, ja mislim da sama cijena po sebi, jel, je tu u drugom planu. Ako je ono sve što smo sad, do sada pričali, dakle, ako je taj poklon napravljen iz nekih potpuno drugih razloga, ne da bi se sad s namjerom da se pokaže kako je, kako košta toliko i toliko, pa kako je neko dobio dijamantsku ogrlicu, ne znam ovu onu, onaj, ne, onda mi to ne bi ni znali da se to negdje dogodilo. Ali mi ono što znamo za skupe poklone, saznamo, je li? To je u sferi marketinga. I to mislim da je jedan od najporaznijih dodataka cijeloj toj situaciji odnosa među ljudima. Jer onda takozvane široke radne mase se navale na to i nakon nekog vremena u okviru svojih mogućnosti krenu na ono, a od kuma, ona reklama je bila jedna, a od kuma, televizor, čuj televizor, mislim, ne, moraju kola biti. Mislim, nema već, cijena je sama po sebi nebitna. Da li nešto košta dinar, i zavisi
ko... Da li je nebitna, Aleksandra, cena?
Pa meni jeste.
Trebalo bi da je nebitna, ali nažalost u velikoj meri bude bitna. Pogotovo u neko današnje doba. Pa to je mi ono, znate, kad se ide na svadbu i sad, koliko su oni nama na našoj svadbi dali, e, toliko ćemo mi njima. Ne smeš manje, jer su dali toliko, a zašto bi davao više? I to je stalno to neko vaganje, cinculiranje gde i kako. Negde je tu potreba svođenja računa i nekog poslovnog odnosa. Vi ako dođete u situaciju da se odnosite prema nekom ili da se neko odnosi prema vama po tome koliko šta košta, onda dobro preispitajte taj odnos. To je onda nešto što definitivno nije ono što bi trebalo da bude, barem u smislu bliskosti. Sad, poslovni odnosi su već nešto sasvim drugo. Tako da negde postoji taj moment komparacije. A kako možeš ti meni to, a tamo si nekome nešto, ili onaj nekome nekom tamo, i tako dalje. Te ljudi misle da je vrednost poklona u stvari pokazivanje toga koliko ti je stalo. Ako si ti spreman da odvojiš određenu količinu novca za neku običnu osobu, onda s druge strane za mene koja sam ti bitnija ćeš izvojiti više, jer time pokazuješ da ti je više stalo. Potpuno pogrešno postavljene relacije, to je ono o čemu pričam. Znači, dobro preispitajte odnos i svoj prema toj osobi i te osobe prema vama, ako vi dolazite do toga da merite kolika je cijena, a ne kolika je važnost samog tog poklona u smislu pokazivanja bliskosti. Jer meni je lično bitnije da mi neko pokaže poklonom da mu je stalo, pa makar to značilo da će da mi, ne znam, ako volim neki slatkiš, da će taj slatkiš da mi donese neko, da će da mi kupi ne znam kakav poklon, da bi mi pokazao tim svojim grandioznim delom da mu je stalo do mene. Ne, pažnje je mnogo važnije. Ljudi gube svest o tome koliko je pažnja bitna.
Pažnja, dobro ste rekli, da završimo polako emisiju. Dakle, ukoliko poklon nema pravu funkciju, ukoliko nema pravi smisao, onda se gubi moment zahvalnosti. Kada nam neko pokloni pažnju, pokloni pravi poklon, neminovno u nama budi osjećaj zahvalnosti, što je jedan vrlo važan osjećaj u čoveku, da ga prepozna i da mu se javi, bar ponekad. Dakle, to je pravo vreme primanja i davanja poklona, jeste provociranje emocije zahvalnosti. Je li i to potpuno suprimirano negdje?
Ali, evo, ako mogu jednu paralelu da povučem, možda nije dobro, ali ajde probamo. Dakle, ja mislim da će trebati mnogo sačekati da do ljudi dopre jedno pravilo. Dakle, ja mogu nešto vama da učinim ako tražite od mene. Mogu da kažem hoću i neću. Jel? Mogu da kažem ne mogu i mogu. Ni u jednom slučaju, ako sam rekao hoću i ako sam to uradio, ako sam uradio stvarno onako, iz, što bi rekli, iz duše, jeli, onda nemam pravo da tražim ništa za uzvrat. Ako sam rekao neću, vi nemate pravo da se ljutite na to što sam ja rekao neću, jer ja imam pravo da kažem hoću ili neću. Dakle, kad to sve izmješamo, dakle, nema ni ljutnje, ni traženja nekog sad uzvraćanja, ni ovog, ni onog. Ali ja mislim da do tog vremena, kad će, ne znam, negdje ljudska svijest stići do tog nivoa, da ćemo se, Boga mi, debelo načekati.
Ja ću samo da se nadovežem na to. To vam je kao kada date nešto u dobrotvorne svrhe, a onda očekujete da će neko vama udeliti ako vi dođete u situaciju da budete...
Ili da će napisati u novinama.
To je tek posebna priča, ali pričamo kao o običnom čoveku, da kažem, koji se neće ni nadati tome, jel te? Mi dajemo zato što mi imamo potrebu da damo. Imamo potrebu da tu osobu usrećimo. To je poenta davanja. Isto tako, primanje je taj osjećaj zahvalnosti i shvatanje da se ta osoba potrudila. To je njen domet u tom momentu. To je najbolje što je ona znala i umela. I ne smemo da budemo, da sebe hranimo tim nekim razočaranjem u smislu, ali to nije ono što sam ja želao. Ok, nije sad, ali se potrudio. To je njegov maksimum koji on mogao u tom momentu da pruži. Kada bi se ljudi više okrenuli međusobnoj komunikaciji, mi generalno ne komuniciramo jako dugo i potrebno je da se negde fokusiramo jedni na druge i da malo više provodimo vreme zajedno, a ne da merimo, kako kažu već, ono, merimo trenutke šoljicama kafe. E, upravo to, da se negde fokusiramo da je vreme koje provedemo kvalitetno ono što je u stvari bitno, a pokloni će već doći sami od sebe.
12:51, nadam se da su naši slušaoci primili bar deo poruke koje ste poslali. Dakle, suština ove priče bila je primanje i davanje, odnosno pre svega davanje i primanje, nemam ni ja pojma da li to šta ide prvo, šta drugo, šta je važnije. Uglavnom, to je jedan komplet koji treba da ostane komplet i vreme pred Božić, pred pravoslavni Božić je pravo vreme da o tome promislimo na pravi način, da budemo srećni i zadovoljni mi i ljudi koje volimo. Hvala još jednom na pažnji, poštovani slušalci. Sa nama su danas bili Ivan Đidić, kolumnista, i Aleksandra Bokan, komunikolog. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.